Україна – питання безпеки.
Заводи з усталі заблоковані в Маріуполі, обороняються як мінімум 5 білорусів. Про гэта паведамілі прадстаўнікі батальёна Кастуся Каліноўскага ў ефіры Білсата. Апошні раз яны выходзілі на сувязь з абаронцамі з усталі 4 дні таму. Яны расказалі, што ў іх заканчваюцца зброя, прадукты і пітная вада. Супраціў на заводзе «Заўсталь» зрывае планы расіян на Донбасе. Пра гэта паведамляе брытанская разведка. Расійскія войскі другія суткі вядуць наземны штурм прадпрыемства. На думку Мінабароны Вялікабрытаніі, гэта звязана з надыходзячымі святкаваннямі 9 мая, а таксама жаданнем прэзідэнта Расіі дасягнуць сімвалічнага поспеху ва Ўкраіне. Аднак гэтыя намаганні каштуюць Расіі вялікіх страт. Як у жывой сіле, так і ў тэхніцы, сцвярджае брытанская разведка. Расійска-акупацыйныя войскі не могуць пахваліцца важкімі дасягненнямі ў вайне ва Ўкраіне да 9 мая. Таму павялічваецца рызыка масіраваных абстрэлаў украінскіх гарадоў у гэтыя дні. Пра гэта паведамілі ў Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Ўкраіны. Раней кіраўнік галоўнага ўпраўлення выведкі Міністэрства абароны Ўкраіны Кірыл Буданаў паведамляў, што 9 траўня Расія рыхтуецца адкрыта аб'явіць мабілізацыю на вайну супраць Украіны. Штурмавая авіяцыя паветраных сіл Украіны знішчыла 15 мэтаў суперніка. Гэта 14 беспілотнікаў тыпу «Арлан» і адзін самалёт, папярэдні знішчальнік Су-30СМ. Паведаміў прадстаўнік камандавання паветраных сіл Юрый Ігнат. З-за вялікіх страт расійскае войска змяніла тактыку. Апошнія некалькі тыдняў баявая авіяцыя суперніка дзейнічае на адлегласці, не ўваходзячы ў кантраляваную збройнымі сіламі Украіны паветраную прастору.
На сённяшні дзень баявая авіяцыя праціўніка не заходзіць.
На сённяшні дзень авіяцыя суперніка не заходзіць у зону дзеяння нашых СПА, таксама не ўваходзіць у сутыкненне з нашымі знішчальнікамі, а толькі дзейнічае на часова падкантрольнай ім тэрыторыі. Размова ідзе аб Данецчыне, Луганшчыне, частцы Херсонскай вобласці. Вораг панёс сур'ёзныя страты ў першыя тыдні вайны. На сённяшні дзень ужо амаль 200 самалётаў ворага розных тыпаў ліквідаваны. Таксама больш за 150 верталётаў, нямала беспілотнікаў і крылатых ракет. Вораг панёс адчувальныя страты. Гэта не толькі самалёты, але і пілоты. Вораг змяніў тактыку дзеянняў і ўжо некалькі тыдняў не ўваходзіць у кантраляваную намі паветраную прастору.
Ракі мы кантралюем.
Па дадзеных генштаба ўСУ, Расія з пачатку вайны страціла 24 900 сваіх салдат. Было знішчана 1100 танкаў, амаль 2700 баявых браніраваных машын, больш за 500 арт-сістэм. Каля выспы Змяіны ў водах Чорнага мора гарыць рускі фрэгат тыпу «Буравеснік». На ім адбыўся выбух з наступным узгаранням, піша выданне «Думская». Над гэтым раёнам акваторыі Чорнага мора кружыць расійская авіяцыя. На дапамогу караблю з часова акупаванага Крыма выйшлі выратавальныя судны. Інфармацыя аб выбуху на караблі з'явілася ў соцсетках учора ўвечары. Сёння журналісты выдання атрымалі пацверджанне. У акупаваным Херсоне людзі плануюць выйсці на мітынг за Украіну 9 траўня. У гэты дзень расійскія вайскоўцы хочуць прайсціся вуліцамі горада і пахваліцца, што яны ўзялі горад. Расіяне ўжо некалькі дзён блакуюць Херсонскую вобласць на ўезд і выезд у Мікалаяў і іншыя гарады падкантрольны ўкраінскаму ўраду. Пра гэта распавёў гарадскі глава Херсона Ігар Калыхаяў.
Зараз ситуація дуже така напружена, якщо нікого не випускають.
Ситуація в області достатково напружена, нікого не випускають, вельми шмат блокпостов. Амаль 47 блокпостов у Борислав у керунку Кривого Рога. Люди не можуть з'їхати. Окупанти кажуть, що до 11 травня на блокпостах людей не будуть опускати і випускати. У Херсоні залишилося біля 200 чоловік, до 40% жихарів у небезпечних умовах змогли з'їхати з міста на автомобілях, об'єднуючись у групи. Спочатку окупації у нас не було ніводного безпечного зеленого коридора для того, щоб ми могли вивезти людей.
Проблема для нашого міста.
Картина украинской мастачки Марии Примаченко «Кветки выросли на 4-го блока» продали на добрачинном аукционе за полмиллиона доляров. Гроши подать на потребу Збройных сил Украины. Про это поведомляет пресс-служба Верховной Рады. Там показывают, что впершиню за историю добрачинных аукционов украинская картина была продадена по такой цене. Покупник украинец, який живе за мяжой. Семья Марии Примаченко подтримала добрачинный аукцион и отмовилась от роялти от продажу картины на корысть у Збройных сил.